Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mau rem separuh wisatawan Nusantara pelesiran ke luar negeri. Rusia nyatakan akan tetap berbagi informasi uji coba rudal dengan Amerika Serikat, tapi bukan di bawah ketentuan New Start. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap dapat mengerem laju wisatawan Nusantara yang pelesiran ke luar negeri agar tidak terlalu banyak devisa yang terbuang masuk ke negara lain. Hal itu dikatakan saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat. Sebagaimana disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Presiden mengutip laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan sedikitnya 11 juta orang masyarakat Indonesia melancong berlibur ke luar negeri. Salah satu daya tarik terbesar KEK Lido yang dikelola PT MNC LAN adalah Movieland, yaitu areal perfilman meliputi studio dalam dan luar ruangan disertai berbagai fasilitas penunjang aktivitas pembuatan film lainnya yang menempati wilayah seluas 21 hektar. Berita selanjutnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI yang juga merupakan Deputi Keuangan ASEAN untuk Indonesia, Febrio Kacaribu berharap kawasan ASEAN dapat terus tumbuh di atas 4% pada tahun ini dan tetap menjadi tujuan kawasan investasi yang menarik. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi antar negara ASEAN sebagai kawasan. Demikian dikatakan Febrio dalam pertemuan level Deputi Keuangan dan Bank Sentral ASEAN atau Asian Finance and Central Bank Deputies Meeting, AFCDM, dikutip dari keterangan resmi di Kabupaten Badung, Bali, Jumat. Dengan mengangkat tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia yakin tema ini mencerminkan ketahanan ASEAN sebagai kawasan di tengah ketidakpastian global seperti inflasi, disrupsi rantai pasok, krisis geopolitik serta dampak pandemi yang masih berlangsung. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Jumat menghimbau masyarakat untuk melakukan perencanaan mudik secara matang agar bisa terhindar dari kemacetan dan ketidaknyamanan selama perjalanan. Ia juga mengingatkan masyarakat masih perlu menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik guna mencegah risiko penularan COVID-19, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi. Muhajir juga mengatakan hingga saat ini belum ada edaran khusus yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 selama Ramadan dan Lebaran. Kendati kondisi pandemi COVID-19 makin terkendali, namun hingga saat ini masih ada masyarakat yang terjangkit COVID-19, sehingga masyarakat masih perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Berita terakhir dari dalam negeri, Presiden RI Joko Widodo menunggu laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir perihal potensi sanksi yang bisa dijatuhkan oleh FIFA menyusul pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat. Presiden Jokowi sebelumnya mengutus Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar terkait keberlangsungan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun, selepas pertemuan itu, FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia dengan menyebut situasi terkini sebagai alasan tanpa menjelaskan secara rinci. Melalui pengumuman resminya, FIFA juga menyebut akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Beralih ke berita luar negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Kamis mengklarifikasi bahwa Rusia akan tetap berbagi informasi dengan Amerika Serikat terkait uji coba rudal, namun bukan di bawah kerangka perjanjian New START yang telah ditangguhkan Presiden Vladimir Putin, melainkan sejalan dengan perjanjian Amerika Serikat-Uni Soviet tahun 1988. Ryabkov tidak menjelaskan lebih lanjut soal ketentuan apa saja yang ada dalam perjanjian Amerika Serikat-Uni Soviet tersebut. Putin menangguhkan partisipasi negaranya dalam perjanjian New START bulan lalu. Dia mengatakan Rusia tidak dapat mengizinkan inspeksi Amerika Serikat terhadap situs nuklirnya pada saat Washington dan sekutu NATO-nya yang secara terbuka menyatakan kekalahan Moskow di Ukraina sebagai tujuan mereka. Demikian dilansir AP Jumat. Rusia menekankan bahwa mereka tidak menarik diri dari fakta tersebut dan akan terus menghormati batasan atas senjata nuklir yang ditetapkan. Berita selanjutnya dari Amerika Serikat, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tiba di New York, Amerika Serikat untuk transit dalam lawatannya ke sekutu di Amerika Tengah. Sepulangnya dari kunjungannya, dia juga akan kembali transit di Amerika Serikat dan disebut-sebut akan bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy. Tiongkok telah mengutuk pertemuan semacam itu dan mengatakan jika tetap dilakukan maka akan ada tindakan pembalasan. Merespon ancaman Tiongkok, Amerika Serikat mengatakan Beijing tidak boleh bereaksi berlebihan terhadap lawatan Tsai Ing-wen. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menuturkan lebih lanjut pada Kamis, pihaknya berharap transit Tsai Ing-wen berjalan normal dan lancar. Menurut Kirby, ini adalah transit ke-7 Tsai Ing-wen melalui Amerika Serikat sejak dia memimpin Taiwan, dilansir BBC Jumat. Berita terakhir dari Brazil, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro kembali ke Brazil pada Kamis setelah 3 bulan berada di Amerika Serikat. Di bandara di ibu kota Brasilia, Bolsonaro disambut oleh ratusan pendukungnya. Pengamanan di sekitar bandara diperketat dengan blokade dan kehadiran polisi militer yang telah disiagakan di sekitar kawasan. Saat meninggalkan bandara, konvoi Bolsonaro didampingi oleh petugas keamanan dengan helikopter dan kendaraan dari polisi sipil dan militer. Bolsonaro telah bertemu dengan sekutu dekatnya di markas besar Partai Liberal di Brasilia Kamis ini. Menurut laporan Metropols, Bolsonaro mengatakan dia akan memberikan kesaksian kepada pihak berwenang terkait kasus perhiasan yang diduga tidak diumumkan. Pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa Bolsonaro dan rombongannya mungkin telah mencoba untuk secara ilegal membawa perhiasan mewah senilai $3.2 juta atau sekitar 47,8 miliar rupiah dari pemerintah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat dan Rusia Berhenti Berpartisipasi dalam Perjanjian New START bersama Borjias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Amerika Serikat dan Rusia Berhenti Berpartisipasi dalam Perjanjian New START. Amerika Serikat dan Rusia menyatakan tidak lagi saling memberikan data rinci mengenai persediaan senjata nuklirnya seperti yang diwajibkan dalam perjanjian New START. Pada Selasa 28 Maret 2023, Amerika Serikat melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan pihaknya tidak akan lagi membagikan data tentang kekuatan nuklir strategisnya dengan Rusia. Hal ini sebagai tanggapan atas penangguhan partisipasi Rusia dalam New START. Pada Februari 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin memang menangguhkan partisipasi Rusia dalam New START, yakni perjanjian tentang pelaporan dan pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Sebagai respon atas keputusan Amerika Serikat, Rusia akhirnya menyatakan menghentikan semua pertukaran informasi rinci mengenai persediaan senjata nuklirnya dengan Amerika Serikat. Mengutip dari aljazeera.com, sebagai respon atas keputusan Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia pada Rabu menyatakan Rusia akan menghentikan semua pertukaran informasi rinci mengenai persediaan senjata nuklirnya dengan Amerika Serikat. Tetapi satu hari setelahnya, seperti dikutip dari AP, Sergei Ryabkov mengatakan Rusia memutuskan akan tetap memberitahu Amerika Serikat sebelum melakukan uji coba peluru kendali meskipun sudah menghentikan perjanjian senjata nuklir terakhir antara kedua negara. Keputusan Amerika Serikat dan Rusia untuk tidak lagi berpartisipasi dalam Pakta New Start tentu saja menimbulkan kekhawatiran soal nasib pengendalian senjata nuklir. Pengembangan bahkan perlombaan persenjataan nuklir keduanya berpotensi akan semakin sulit dikendalikan. Dampak yang mengerikan pun bisa menghantui dunia. Pengendalian persenjataan nuklir di bawah Pakta New START memang tidak menjamin tidak adanya pelanggaran. Menurut Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, seperti dikutip dari kompas.id, selama ini Amerika Serikat Rusia diketahui sama-sama melanggar perjanjian START yang membatasi masing-masing pihak untuk tidak memiliki lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir. Pada kenyataannya, menurut SIPRI, pada Juni 2022 tercatat ada 1.744 hulu ledak nuklir di Amerika Serikat dan 1.588 di Rusia. Bila saat masih berpartisipasi dalam New START saja kedua negara melanggar perjanjian, seperti apa pengendalian senjata nuklir bila tidak lagi terikat dengan Pakta New START? Bisa jadi pengembangan senjata nuklir akan semakin masif. Oleh karena itu, baik Amerika Serikat maupun Rusia sangat diharapkan kembali berpartisipasi dalam Pakta New START. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia saat ini memang berada dalam fase sangat buruk dan menjadi semakin tegang tahun lalu ketika Rusia menginvasi Ukraina. Diharapkan setelah situasi kondusif, kedua negara bersedia kembali berpartisipasi dalam Pakta New START. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan 31 Maret 1928, penentuan titik garis khatulistiwa. Ekspedisi internasional yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda ke kota Pontianak untuk menentukan titik atau tonggak garis khatulistiwa. Saat itu dibuat tugu pertama yang sederhana berbentuk tonggak dengan anak panah pada 31 Maret 1928. Pemasangan tonggak menandai pendirian tugu khatulistiwa. Bentuk tugu disempurnakan pada tahun 1930 menjadi berbentuk tonggak dengan lingkaran dan anak panah. Beralih ke peristiwa 1991, Pakta Warsawa berakhir. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur. Tujuan pakta ini mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah. Pada 31 Maret 2004, Google umumkan Gmail berkapasitas 1 GB. Peristiwa penting pada 31 Maret juga terjadi dalam dunia teknologi. Tepat pada 31 Maret 2004, Google secara resmi mengumumkan Gmail, layanan surat elektronik dengan kapasitas sebesar 1 GB. Sekian hari ini dalam sejarah.
hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Mini Expo di Nigeria catatkan transaksi 29,45 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan mencatatkan potensi nilai transaksi sebesar 1,93 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 29,45 miliar rupiah dari pameran Indonesia Mini Expo atau IMA yang berlangsung 15 hingga 17 Maret 2023 di Lagos, Nigeria. Kepala Indonesian Trade Promotion Center ITPC Lagos Hendro Jonathan dalam keterangan tertulis dikutip Antara Selasa lalu mengatakan, potensi transaksi tersebut dilihat melalui formulir inquiry, penjajakan kesepakatan bisnis hibrida, dan kegiatan diskusi pengusaha Indonesia dan Nigeria. Hendro juga mengatakan, ITPC Lagos akan menindaklanjuti kegiatan ini melalui pertemuan daring dengan calon penyuplai serta memposting beberapa e-inquiry pada situs INA Export. Di samping itu, terdapat juga rencana kunjungan calon pembeli Nigeria ke Indonesia yang akan diarahkan untuk bisa mengikuti Trade Expo Indonesia. Permintaan terbesar adalah produk peralatan hotel senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga permintaan atas produk CPO dan turunan, produk perawatan tubuh, produk spa, batik, sepatu pengaman, kimia, dan kembang gula. Adapun total keseluruhan transaksi masih terus berkembang. Pameran Indonesia Mini Expo IMA diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui ITPC Lagos, Nigeria dan Kedutaan Besar RI Abuja. Pameran tunggal ini menampilkan produk dan jasa Indonesia. Duta Besar RI untuk Abuja, Nigeria, Usra Hendra Harahap menyampaikan, pameran tersebut dihadiri 250 pengusaha Nigeria dan mencatatkan sebanyak 67 permintaan inquiry yang diterima KBRI dan ITPC. Pameran ini bertujuan untuk membangun relasi bisnis dengan pengusaha Nigeria untuk menjadi importir, distributor, serta subdistributor produk dan jasa Indonesia. Terdapat juga perusahaan yang hadir secara daring dan menitipkan produknya untuk ditampilkan dengan total keseluruhan sebanyak 103 perusahaan. IMA menampilkan pameran produk, klinik konsultasi bisnis, penjajakan kesepakatan bisnis, pariwisata, hingga beasiswa bagi mahasiswa Nigeria. Sekian Indonesiaku.
Hati, hati, jangan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi kali ini saya ajak Anda wisata jelajah masjid. Kali ini masjid yang akan saya perkenalkan letaknya di Jayapura, Papua. Berada di sudut Jalan Percetakan Negara 126, Anda akan melihat gedung berlantai 3 dan gedung itu sepintas tampak biasa saja. Padahal di lantai 3 terdapat Masjid Jami, masjid tertua di kota Jayapura. Tak ada penanda yang menunjukkan kalau bangunan itu adalah sebuah masjid. Seperti kubah bulat dan di puncaknya terdapat patung bulan sabit dan bintang, lazimnya sebuah rumah ibadat umat Islam. Untuk mencapai masjid tersebut, Anda harus meniti anak tangga melewati lantai 1 dan 2 yang difungsikan sebagai sekolah. Pendengar, Masjid Jami ini berukuran 12 meter x 12 meter dan mampu menampung 200 jamaah. Dindingnya berlapis keramik hijau dan lantainya diberi keramik putih. Di luar aktivitas salat berjamaah, masjid kerap digunakan untuk tempat pertemuan pengurus, pengajian warga, dan belajar mengaji anak-anak. Masjid Jami adalah rumah ibadat umat muslim pertama yang dibangun di ibu kota provinsi Papua pada 1943. Sejumlah buruh pelabuhan di Hollandia, nama Jayapura saat itu, adalah pencetus berdirinya Masjid Jami ketika Hindia Belanda masih berkuasa. Ketika itu, pulau ini masih dikenal sebagai New Guinea Belanda atau Netherlands Nieuwe Guinea. Pendengar, masjid ini awalnya hanya dimanfaatkan untuk para jamaah. Sebagian besar buruh pelabuhan dan pedagang yang ingin menunaikan sholat 5 waktu. Ibadah sholat Jumat belum dilaksanakan karena jumlah jamaah masih sedikit. Masjid yang terletak di kaki perbukitan Jayapura, kawasan APO ini menjadi saksi bisu dinamika pembangunan kota Jayapura. Peristiwa paling bersejarah bagi rumah ibadat ini adalah seputar era 1962 hingga 1963. Ketika itu terjadi peristiwa penyerahan wilayah Papua dari Belanda kepada Indonesia yang difasilitasi oleh militer sekutu. Masjid ini didatangi oleh tentara Muslim yang dibawa Inggris dari Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Para tentara ini sebagian berasal dari Pakistan yang menjaga wilayah sekitar pelabuhan Jayapura menjadikan Masjid Jami sebagai tempat sholat dan beristirahat. Para tentara Pakistan yang bermargakan tersebut turut merawat masjid dan menjadi imam di sini. Keberadaan mereka disambut jamaah karena telah menghidupkan suasana masjid.
Sudahkah kau mengerti semua ini? Tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa. Dirimu satu mimpiku, ku meragu dalam tatapanmu. Adakah arti di balik itu? Ku tahu hanyalah dirimu
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Menjadi salah satu bintang yang diperkenalkan Spotify dalam rangkaian kampanye Equal, musisi Woro Widowati mejeng di billboard raksasa New York Times Square, Amerika Serikat baru-baru ini. Penyanyi asal Magelang, Jawa Tengah tersebut dikenali melalui cover-cover lagu Jawa dan dangdut di channel YouTube-nya. Kampanye Equal adalah upaya nyata untuk mendorong perkembangan artis dan konten kreator perempuan di seluruh aset Spotify. Woro menjelaskan melalui rangkaian kampanye Equal, banyak orang di luar negeri yang mengenal lagu-lagu Jawa, terutama dangdut. Melalui kampanye Equal, membawa karya-karya mereka untuk bisa dipaparkan ke lebih banyak pendengar yang berdomisili di berbagai sudut dunia. Hingga saat ini sudah lebih dari 400 artis dan konten kreator dari seluruh dunia yang menjadi bagian dari kampanye ini. Woro Widowati menjadi salah satu nama di dalam daftar elit tersebut. Woro Widowati khusus di Spotify mencatat statistik pendengar yang luar biasa besar. Karya-karyanya telah diputar lebih dari 50 juta kali, diantaranya Dalan Liana, Menepi, Aku Ikhlas, dan Ikhlas Nganteni, yang merupakan artis pop Jawa pertama yang berhasil mendapatkan highlight fokus model ini. Lift Artist Service, selaku mitra yang menaungi karya-karya Woro Widowati, secara khusus telah mulai menangkap fenomena ini sejak 2021. Secara berkala, Belief Amerika Serikat ikut serta dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh artis-artis hyperlokal lewat serangkaian strategi pemasaran, produksi, dan promosi. Woro adalah perempuan kesekian yang dipilih Spotify untuk mempresentasikan musisi perempuan Indonesia dalam kampanye Equal. Sebelumnya, ada pula Nadine Amizah, Nikki, Mahalaini, hingga Liotra.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Aceh berjudul Jangan Keadu. Lagu ini menceritakan tentang kekhawatiran generasi muda Aceh yang disarankan untuk selalu kembali pada jalur agama jika ingin melakukan sesuatu. Baiklah pendengar, inilah Subur Dani dengan Jangan Keadu.
Sayang pangkai, pangkai karuga, sayang tak ada adat keadiban sayang tak pangkai hana medimna pangkai karuga ba meniaga sayang tak ada agam mendara adat keadiban dan meria sayang tak dulu kahana padi dulu keadiban dalam bang raya sayang bila digata wahai boh hati maleha dia agam mendara hey,
tetap terlarang. Kisah berjangai muda sedang, hukum agama yang kepenawang.
Terima kasih. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voinews.id.